السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan berbicara tentang masalah dakwah salafiyah. Tentunya kalimat atau istilah as-salafiyah muncul ketika mulai sekian banyak manusia tidak lagi memahami Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya. Tidak seperti apa yang dipahami oleh para salafnya, oleh para sahabat dan tabi'in, sehingga muncul istilah kita harus memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau mau lihat lebih dekat tentang apa itu dakwah salafiyah, tentunya tidak berbeda sama sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berbeda dengan Ahlul Hadis. Tidak berbeda dengan kalimat-kalimat yang sudah disebutkan oleh para ulama, Ahlul Athar misalnya. Karena munculnya penamaan tersebut hanya membedakan dari kelompok-kelompok yang sudah mulai keluar. Kelompok-kelompok yang sudah mulai memisahkan diri dari garis pertamanya. Kalau kita berbicara tentang sejarah perjalanan Islam atau dakwah Islam, maka Islam dimulai dengan ucapan Rasulullah SAW atau dakwah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan para sahabat melanjutkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallam adalah Islam. Yang dibawa oleh kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah adalah ajaran Islam. Kemudian dari para sahabat disampaikan kepada para tabi'in juga ajaran Islam. Dan para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'in tabi'in generasi yang ketiga juga ajaran Islam. Dan terus dilanjutkan oleh para imam-imam ahlu sunnah juga ajaran Islam. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa min ba'd. Allah lah yang menamakan kalian muslimin. Dari dulu sampai yang akan datang kalian muslimin. Sehingga istilah-istilah tadi tidak menggantikan. Tidak menggantikan istilah al-Islam. Kau muslimin, tidak. Hanya saja di zaman Rasulullah SAW hanya satu warna, yaitu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Tidak ada warna lain. Hanya satu warna saja. Begitu Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar khilafah, ditegakkan al-Islam seperti sedia kala. Demikian pula di zaman Umar, sampai ketika di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, muncul kelompok yang menamakan muslimin tetapi memiliki warna lain, tidak cocok dengan warna yang dibawa oleh para sahabat. Mereka berdatangan dari Kufah, dari Iraq, dari Mesir, menuntut Uthman ibn Affan dan menyatakan, kalau engkau tidak memberikan tuntutan itu, maka kami akan membunuh engkau, akan menyeret engkau secara paksa turun dari kepemimpinanmu. Sampai berujung dengan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Mulailah di sini ada dua warna. Warna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dan warna baru yang muncul dari para pemberontak. Kemudian berkembang semakin dahsyat fitnahnya, karena tentunya terbunuhnya seorang amirul mukminin, terbunuhnya seorang yang mulia Uthman ibn Affan, itu bukan permasalahan kecil, permasalahan besar. Maka terjadilah pertikaian di kalangan kaum muslimin, sampai kemudian dibaiatlah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Khalifuddin a'azakumullah, ketika dibaiatnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali ibn Abi Thalib melihat bahwa kelompok yang baru ini tadi, kelompok yang disebut dengan kelompok pemberontak, atau dalam bahasa Arabnya Khawarij. Khawarij maksudnya kelompok para pemberontak. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, saya yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan akan ada nanti satu kelompok yang memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku yakin mereka ini orangnya. Setiap dapat laporan dari rakyatnya bahwa mereka membunuh, mereka merampok, mereka merampas, mereka, kata Ali bin Abi Thalib, perangi mereka. Saya yakin mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka diperangilah mereka. Khalifuddin a'azakumullah, sepakat seluruh para sahabat bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, kelompok yang keluar dari pemahaman yang pertama. Setelah itu muncul lagi kelompok lain yang dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah di zaman itu juga, sehingga alirannya disebut Sabaiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang lebih pantas untuk menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ini baru lagi pemahaman baru lagi, warna baru lagi. Ada berapa warna sekarang? Ada 3 warna. Ini Islam, ini Islam, ini Islam. Islam yang ini, Islam yang ini, Islam yang ini. Yaitu Islam yang dibawa oleh para sahabat dari Nabi SAW, dan Islam Khawarij, dan Islamnya Syiah Rafidhah, pengikut Abdullah bin Sabah. Kemudian menyatakan bahwasanya Alilah yang semestinya jadi Nabi. Wah, tambah ekstrim lagi. Jibril berkhianat, memberikan wahyu harusnya kepada Ali, dia berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukan Nabi kami. Kata Syiah, Nabi yang khalifahnya Abu Bakar kemudian Umar bukan Nabi kami. Tuhan yang nabinya digantikan oleh Abu Bakar wa Umar bukan Tuhan kami. Ekstrem. Sebagaimana dalam kitab-kitab mereka, kitab Biharul Anwar. Sekarang ya ikhwan fillah azakumullah, ketika orang mengatakan saya muslim, masih bingung Islam yang mana? Sekarang ada 3 warna. Ada ini, ada ini, ada. Islam yang mana? Ya Islam yang kayak gitu itu. Muncullah istilah Islam yang masih berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Khawarij mengada-adakan ajaran bid'ah, pemberontakan. Syiah Sabaiyah mengajarkan ajaran bid'ah, ajaran baru, yaitu ghulu, berlebih-lebihan terhadap alim dan dhalim. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mau tidak mau terpaksa kita harus menyatakan Islam yang mana, kan begitu? Karena ada 3 warna sekarang. Muncul istilah ahlus sunnah. Muncul istilah ahlus sunnah karena mereka ahlul bid'ah, mengada-adakan kebid'ahan. Berkembang lagi, muncul di Kufah Qadariyah. Hadis dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau didatangi 2 orang dari Kufah bertanya, wahai sahabat Rasulullah, di tempat kami ada golongan yang berkata alla qadar, bahwa tidak ada takdir, wal amr, dan perkara ini terjadi begitu saja tanpa takdir. Maka kata Abdullah bin Umar, sampaikan pada mereka, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Dan sampaikan pada mereka, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kami. Sekarang ada 4 warna. Ada lagi warna baru lagi. Maka ikhwan fillah azakumullah, mereka berkata, tapi bukankah perkara ini kalau sudah takdirkan percuma beramal? Bukankah, bukankah? Enggak pakai dalil. Maka dibantah mereka, al-azhar, al-azhar. Riwayat, riwayat. Jangan dengan ro'yu. Dalil, dalil. Jangan dengan ro'yu. Muncul istilah ahlul athar. Yang ini yang masih digaris para sahabat dikatakan ahlul athar, ahlus sunnah. Muncul lagi aliran berikutnya lagi. Mereka mengaku, kami berpegang dengan kitab wa sunnah. Kami berpegang dengan kitab wa sunnah. Tetapi pemahamannya lain, berbeda, tidak memenuhi seperti para sahabat. Ini lain lagi, warna baru lagi. Kalian itu harus kembali kepada sunnah. Kami ahli sunnah, kami berpegang dengan sunnah. Nah, mau bilang apa kita? Ya memang sih berpegang dengan sunnah, tapi kamu pahami dengan pemahaman apa? Kok beda dengan para sahabat? Ya enggak mesti kan kembali pada sahabat. Kita sesuaikan dengan keadaan zaman, katanya. Muncul lagi kelompok baru lagi. Maka dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian kembali kepada pemahaman para sahabat. Jangan memahami seenaknya sendiri. Ini khodirin a'azakumullah. Akhirnya muncul istilah-istilah tadi yang sesungguhnya hanya penjelasan terhadap apa itu Islam yang benar. Islam yang benar, Islam yang di atas Quran wa Sunnah. Islam yang benar, Islam yang di atas Athar. Islam yang benar, Islam yang masih dipahami sesuai dengan apa yang Allah maukan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Pertanyaannya, apa harus kembali kepada pemahaman para sahabat? Allah menyebutkan golongan yang selamat, yang diridhoi, hanya tiga golongan. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah taala, pertama muhajirin sahabat, kedua ansar juga sahabat, yang ketiga walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah taala. Berarti yang diridhoi muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka. Tinggal pilih. Kamu bukan muhajirin, kita bukan ansar. Satu-satunya yang kita baca masuk di sana yang ketiga. Walladzina taba'uuhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka jadilah kita pengikut muhajirin dan ansar. Saya pengikut muhajirin dan ansar dalam masalah apa? Karena keputusan-keputusan sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Ya dalam memahami Quran dan Sunnah, dalam menerapkan Quran dan Sunnah, dalam kita menjalankan Quran dan Sunnah, kita mengikuti mereka muhajirin wal ansar. Karena yang Allah ridhoi hanya mereka. Sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan itu tafsir dari Imam Syaukani dan para ulama. Kata Imam Syaukani, walladzina taba'uuhum biihsan adalah seluruh manusia yang mengikuti muhajirin dan ansar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau di ujung kiamat ada seorang yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka dia Allah ridhoi. Di zaman kita kalau ada yang mengikuti muhajirin dan ansar, Allah ridhoi. Itu maknanya. Maka muncullah istilah salaf. Muncullah istilah salaf. Karena salaf itu artinya pendahulu yang lebih dulu. Sebagaimana ahlu sunnah dijuluki dengan ahlu sunnah karena hum ahassunnas bisunnah, karena mereka adalah orang yang paling mementingkan sunnah. Disebutkan oleh para ulama tentang apa itu ahlu sunnah atau siapa mereka. Disebutkan ahlu sunnah adalah golongan yang mutamassikun bil kitab was sunnah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mattafaqa alaihi was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Berarti ahlu sunnah itu siapa? Ahlu sunnah kata Syekhul Islam rahimahullah adalah orang-orang yang berpegang dengan kitab was sunnah. Wa mattafaqa alaihi as-sabiqun, dan mengikuti apa yang disepakati oleh para tabi'in, para sabiqun, para pendahulu-pendahulu. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, bukan tabi'in tapi sabiqin. Yang disepakati oleh para sabiqun, para pendahulu, muhajirin wal ansar. Dan juga mengikuti yang mengikuti mereka. Ini ahli sunnah. Ini yang dikatakan dengan pengikut salaf. Qala Imam Sabuni
yang juga ulama ahlu sunnah dari mazhab Syafi'i yang memiliki kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadith, berkata, inna ashabul hadith, para ashabul hadith, humul mutamassikuna bil kitabi wa sunnah, yaitu orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah, yang hidup maupun yang telah wafat. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, yaitu yang mempersaksikan Allah dengan keesaan dan mempersaksikan untuk Rasulullah SAW dengan ikutan kerasulan. Qadirin azabullah. Yang ketiga, madhab salaf. Apa maknanya? Qala madhab salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Tidak berbeda. Tetapi ahlul sunnah dikatakan pengikut sunnah yang mengikuti sahabat. Ahlul hadis juga sama, disebutkan pengikut yang berpegang dengan kitab dan sunnah, yang mengesakan Allah dan yang mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, madhabus salaf. Apa madhabus salaf? Qala Syekhul Islam rahimahullah, hum ahlul hadis wa ahlus sunnah wal jamaah. Fal muradu bi ahlil hadis fi kitabin aqaid salaf hum ahlus sunnah. Maka istilah ahlul hadis adalah persamaan kata dengan as-salaf atau pengikut salaf. Qul bil a'azakumullah, sama juga dengan athar, ahlul athar. Berkata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madhab kami, pilihan jalan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan ashabihi dan sahabat-sahabatnya, sahabat disebut, wa tabi'in, dan mengikuti para tabi'in, mengikuti para sahabat, wa tamassuk bi madhhabil athar, dan berpegang dengan athar-athar, riwayat-riwayat, dan mengikuti golongan ahlul athar seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahlu asar, ahlu sunnah. Di tempat lain Ibnu Abi Hatim berkata, wa alamatu ahlul bid'ah, ciri-ciri ahlul bid'ah, golongan sesat, adalah al-waqi'ah fi ahlil asar, adalah memusuhi ahlul asar dan ahlu sunnah. Qulna na'zukum Allah, sejak awal pertama munculnya ahlul bid'ah khawarij dengan para sahabat sudah berperang, bukan hanya bermusuhan, berperang mereka. Mereka para salaf dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukannya Muhajirin wal Anshar. Sedangkan yang dilawan adalah khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Golongan kaum reaksioner, golongan pemarah, yang kalau marah sikat, bakar, bunuh, halalkan darah, ini khawarij. Bertentangan para sahabat. Syiah Rafidhah muncul ketika Ali masih hidup dan Ali sebagai khalifah. Sama juga bermusuhan dan bertikai. Ali berdiri di mimbar Kufah, dan ini riwayatnya sangat banyak, sampai 80 riwayat lebih. Ma'utiya bi'ahadin yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah didatangkan kepadaku orang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Dianggap pendusta kalau ada yang berkata Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, dicambuk oleh Ali sendiri. Itu baru yang paling ringannya dari Syiah, karena hanya mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar. Bagaimana kira-kira yang sampai menuhankan Ali? Bagaimana kira-kira yang sampai menyalahkan Jibril? Ali bin Abi Thalib menggali parit di Bab Kindah. Bab Kindah itu di pintu keluar kota. Dibakar. Menyalakan api. Siapa yang tidak mau menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Al-Qur'an Syiah tadi menyatakan engkau Tuhan kami. Kepada Ali bin Abi Thalib, engkau Tuhan kami. Kata Ali, masukkan dia ke dalam api. Ketika dibakar, dia berkata, sungguh tidaklah membakar aku dengan api kecuali Tuhan kami. Berarti jalan sahabat dengan jalan Syiah berbeda. Jalan sahabat dengan jalan Khawarij berbeda. Jalan sahabat seperti Abdul bin Umar dengan jalan siapa? Qadariyah berbeda. Ketika Qadariyah disampaikan kepada Ibn Umar, apa jawab Ibn Umar? Sampaikan kepada mereka, ini bari'un minhum wa hum bura'u minni. Berbeda jalan, bertentangan, gak ketemu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa berarti ucapan beliau, ucapan Ibn Abi Hatim, ciri-ciri ahlu dalal, kelompok sesat, mesti mereka memusuhi sahabat, mesti mereka memusuhi ahlul athar, para ahlul hadis, pengikut para sahabat, para imam-imam al-sunnah juga dimusuhi, sahabat dimusuhi, pengikut sahabat dimusuhi, dan juga para ulama pengikutnya, pengikut sahabat juga dimusuhi oleh mereka. Dan itu sudah menjadi ciri khas mereka. Imam Syafi'i juga berkata, alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur 'anillah. Siapa ahli sunnah? Siapa ahli al-azam? Kata Imam Syafi'i, yaitu mereka yang mengambil akidahnya dari riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aw ma thabata wa sahha 'an as-salaf as-salih. Lihat. Ahlul athar, ahlus sunnah, kata Imam Syafi'i, adalah mereka mengambil akidahnya dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, dan dari apa yang sahih riwayatnya dari para sahabat, dari salafus salih, salafus salih, para sahabat dan pengikut sahabat. Wattabi'ina lahum, ini qulu bin a'azakumullah. Sehingga tidak berbeda. Apa itu salaf? Pengikut sunnah. Apa itu ahli sunnah? Ahli sunnah pengikut salaf. Sebab tidak mungkin ada seorang berpegang dengan sunnah tapi tidak memahami dengan pemahaman salaf. Jadi apa kira-kira? Apa kira-kira jadinya? Dia baca hadis tapi dia pahami sendiri. Ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sana. Berbeda dengan salafnya. Ya sama, menyimpang juga. Warnanya lain juga. Tidak sama. Maka yang namanya ahlu sunnah berpegang dengan sunnah dan mengikuti para salaful ummah, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita lihat ucapan Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah dalam Ma'arif Qubul. Qala wa qad akhbara as-sadiqul masduq anna al-firqatul najiyah hum man kana ala mithli ma kana alayhi wa ashabuhu. Kata Hafidz Al-Hakami, telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sendiri bahwa golongan yang akan selamat, selamat dari penyimpangan, selamat dari azab yaumul qiyamah, adalah mereka-mereka yang seperti beliau dan para sahabat beliau. Seperti beliau dan para sahabat beliau. Qulul nazakumullah. Kurang jelas apa? Karena Rasulullah SAW ditanya, siapa yang akan selamat? Kata Nabi, al-jama'ah. Siapa al-jama'ah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat. Dalam riwayat disebutkan mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Artinya siapapun dia, tapi kalau seperti Rasulullah berarti ngikut sunnah. Dan sahabat-sahabatku, berarti pemahamannya seperti para sahabat. Maka itulah golongan selamat. Tidak bisa kemudian kita berkata, ya Rasulullah, aku akan ikut sunnahmu, tapi aku enggak tahu ikut sahabatmu. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena Nabi menyebutkan dua, ma'ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabat. Bahkan dalam pesan beliau, wasiat, wasiat itu tidak sekedar ucapan biasa, ucapan yang sangat ditekankan. Karena wasiat, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa intamak ta'amara alaikum abdun hadashi. Kemudian beliau berkata, fa innahu man ya'ish minkum fa sayaftilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'udhu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah. Nabi berpesan, di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan juga sunnahnya para khalifah, khalifah yang lurus. Alhamdulillah, itu adalah akidah seluruh kaum muslimin, bahkan akidah orang awam mereka. Kalau gak percaya, lihat di masjid-masjid mereka selalu ditulis di samping lafaz Allah dan Muhammad. Mesti di tiang-tiangnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mengapa? Karena itulah yang disepakati oleh seluruh para ulama ahli sunnah. Khalifah-khalifah yang lurus adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mereka para sahabat. Kalau kemudian pada praktiknya menyelisihi Abu Bakar, menyelisihi Umar, menyelisihi Uthman, menyelisihi Ali, maka itu pertanyaan besar. Kenapa kalian menyelisihi prinsip kalian sendiri? Bukankah Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, atas kalian untuk berpegang dengan ajaranku dan juga ajarannya para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Baik. Mungkin ada yang bertanya, berarti kita di samping ajaran Nabi, kita pakai ajaran lain dong, ajarannya Abu Bakar, ajarannya Umar. Dijawab oleh para ulama, bukan, bukan demikian. Bahwa sunnahnya para sahabat, sunnahnya para khulafa rasyidin adalah dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya para khulafa adalah dalam melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Termasuk sholat tarawihnya di zaman Umar juga bukan baru. Rasulullah pernah mengajarkan sholat tarawih. Hanya saja begitu Rasulullah hentikan, Abu Bakar tidak menghidupkannya kembali karena khawatir. Di zaman Umar, Umar melihat di masjid ada yang sholat dua rakaat, ada yang sholat berdua, ada yang sholat bertiga, ada yang sholat berempat. Kata Umar, kalau saja disatukan mereka, niscaya akan lebih bagus. Maka disatukan dengan satu imam. Umar melihat sendiri, ni'matul bid'ah hadhi, sungguh sebaik-baik bid'ah ini. Artinya sebaik-baik perkara baru yang tadinya tidak ada di zaman Abu Bakar. Di zaman Rasulullah cuma 3 hari. Kemudian dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sehingga pada hakikatnya apa yang dihidupkan oleh Umar adalah sunnah, bukan bid'ah. Dikatakan bid'ah secara bahasa karena tadinya sudah sempat hilang atau sudah sempat tidak dihidupkan, kemudian dihidupkan kembali. Maka dikatakan ini perkara baru, tapi bagus. Karena Rasulullah SAW sudah pernah mengajarkannya. Dan kenapa berhenti? Berhentinya kata Nabi, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Sedangkan setelah selesai syariat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, selesai. Tidak ada lagi perubahan hukum yang ini jadi wajib, yang ini jadi mengada. Maka kekhawatiran tersebut sudah tidak ada. Wal hukum yadur ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illahnya. Alasannya khawatir sudah tidak ada, maka hidup kembali. Sudah terawih. Barakallahu fikum. Enggak ada yang baru. Walhamdulillah. Demikian pula di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib. Enggak ada yang baru. Memerangi khawarij disuruh oleh Nabi. Bahkan Nabi menyatakan tokoh mereka yang dijuluki dengan Zisudaya, ciri-cirinya di ketiaknya ada daging tumbuh seperti teteknya perempuan. Itu ketika Ali memerangi mereka, mereka kalah. Ali berkata kepada pasukannya, cari orang yang ciri-cirinya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Aku yakin mereka orangnya. Dicari, 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 betul. Di antara yang terbunuh ada orang yang di ketiaknya ada daging tumbuh seperti teteh perempuan. Dikatakan ini dia, disitanya. Kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, aku tidak salah memerangi satu kaum. Aku tidak salah memerangi satu kaum. Berarti betul yang dimaksud oleh Rasulullah adalah mereka. Berarti yang dikerjakan oleh Ali sunnah. Tetapi sunnah bagi para penguasa muslim. Kalau saja mereka-mereka, bapak-bapak polisi kita mengetahui dalil ini dan mereka mengejar teroris dengan dalil ini, dapat pahala. Dapat pahala. Karena dia mengikuti sunnah. Pengacau-pengacau itu memang harus diperangi, bukan sampai habis, sampai berhenti. Dari tingkah mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka. Kembali kepada istilah-istilah Ahlus Sunnah. Istilah yang lain yang juga sering dipakai adalah Ta'ifatul Mansurah. Sudah dapat berapa kita istilah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, Ahlul Asar. Nah, salaf sendiri, Firqatul Najiyah, barusan disebutkan, golongan selamat. Kenapa disebut Firqatul Najiyah? Karena Nabi menyatakan, Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Illa wahidah fil jannah. Kecuali satu golongan dalam jannah. Ditanya siapa yang selamat ya Rasulullah? Al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma ana alaihi wa ashabi. Qul inna a'udzukum Allah. Akhir-akhir ini muncul lagi tokoh-tokoh penyesat umat yang berkata tidak ada yang namanya Firqatul Najiyah. Tidak ada itu. Mana? Dalam hadis tidak ada. Kalimatnya Firqatul Najiyah mungkin tidak ada. Lafaz yang seperti itu. Tapi kalimat tadi Nabi menyatakan illa wahidah, kecuali satu, Najiyatun, dia selamat. Kemudian Rasulullah ada. Dan itu disebut oleh para imam-imam Ahlus Sunnah sejak dulu. Istilah yang tidak berbeda dengan istilah Ahlus Sunnah. Jadi jangan dikira nama-nama ini menunjukkan beberapa golongan. Tapi nama-nama ini menunjukkan hanya satu golongan. Tapi dengan istilah-istilah yang berbeda sesuai dengan maksud penjelasannya. Artinya, kaum muslimin yang selamat adalah kaum muslimin yang berpegang dengan sunnah. Muncul istilah Ahlus Sunnah. Yang ikut asar-asar, muncul istilah Ahlul Asar. Yang berpegang dengan hadis-hadis disebut Ahlul Hadis. Mereka yang akan selamat, muncul istilah golongan selamat. Apa wal jamaah? Tetap bersama jamaah kaum muslimin wa imamahum. Bukan yang senang berpecah belah. Bukan golongan para pemberontak yang memerangi kaum muslimin. Tapi justru yang bersama kaum muslimin di bawah satu penguasa. Itu dikatakan al-jamaah. Yang berikutnya Ta'ifatul Mansurah. Istilah Ta'ifatul Mansurah juga dari hadis. Yaitu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan La tazalu ta'ifatin min ummati zahirina alal haqqi mansurun. Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak dirugikan sedikit pun oleh orang-orang yang mengacuhkannya, yang memusuhinya dan memboikotnya. Selalu ditolong. Selalu ada mereka umat-umat yang mansurun, selalu ditolong. hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun, sampai datang perintah Allah dalam keadaan mereka tegak di atas kebenaran. Ikhwani fi din, a'azakumullah qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga hadis yang ma'ruf sahih, disebutkan dalam kitab-kitab yang sahih. Wa ta'ifatul mansurah, hanya saja sering kita lihat setiap kelompok mengaku-ngaku kamilah ta'ifatul mansurah. Kata Nabi akan selalu ada sekelompok yang tegak di atas kebenaran, zahirina al-haq, tegak di atas kebenaran, mansurun, selalu ditolong, dimenangkan, tidak pernah kosong dunia ini dari kelompok tersebut. Tidak ada. Ikhwan bin Azakumullah, kira-kira kelompok mana yang kayak gini? Kelompok saya apa kelompok kamu atau kelompok mereka? Ikhwan bin Azakumullah, bukan waktunya untuk mengklaim saya atau kamu atau mereka. Tetapi sekarang ini waktunya untuk mencari mana yang alal haq. Karena Nabi sebutkan ciri-cirinya, zahirina alal haq, bahirina alafak, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mana yang namanya kebenaran? Al-Quran. Mana yang namanya kebenaran? As-Sunnah. Mana yang namanya kebenaran? Pemahaman para salafus saleh dalam memahami Quran dan Sunnah, itu kebenaran. Sebab Nabi yang menyatakan, aku dan para sahabat. Sebab Nabi yang menjawab, yang akan selamat, yang seperti aku dan seperti para sahabat. Ayo, maka sekarang berlomba-lomba wahai kaum muslimin, bukan berlomba-lomba untuk mengklaim sayalah firqatun najiyah, sayalah ta'ifatul mansurah, tetapi berlomba-lomba untuk mengambil ciri-ciri tadi. Kalau Nabi menyatakan al-jamaah, maka kita berupaya untuk menjadi seorang yang tetap bersama jamaah. Kalau dikatakan ahlu sunnah, maka kita tetap berupaya untuk tetap di atas sunnah. Kalau dikatakan ahlul azhar, tetap kita berupaya berpegang dengan azhar agar kita masuk di dalamnya. Kalau dikatakan madhabus salaf yang akan selamat, maka kita berupaya untuk meniti jejak salafus saleh. Itulah yang perlu kita dorong, perlu kita angkat, perlu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Qala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, mansurun hatta ya'tiyahum amrullah. Mereka terus menang, terus ditolong sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai hari kiamat. Kata para ulama, mengapa mereka mansurun, selalu ditolong? Karena hujjah mereka qat'iyyah. Karena hujjah mereka kokoh, kuat. Mereka tidak memakai ra'yu. Mereka tidak memakai perasaannya. Mereka tidak memakai katanya-katanya. Mereka selalu berkata qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Siapa yang berani membantah ucapan Allah taala? Qala Rasulullah sallallahu fil hadis sahih. Berkata Rasulullah sallallahu dalam hadis yang sahih. Siapa yang berani membantah ucapan Rasul? Dan selalu berkata bahwa tafsir ayat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat. Siapa yang berani mengatakan saya lebih pintar dari Abdullah bin Umar? Siapa yang berani berkata saya lebih alim daripada Ibnu Abbas? Pada Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW dengan tafsir. Didoakan dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia agama dan ajari dia tafsir. Ucapan Rasulullah SAW, doanya makbul, diterima Allah SWT. Maka jadilah Ibn Abbas sebagai mufassir dari para sahabat yang dikatakan wi'a'ul ilmi, mangkuk-mangkuk ilmu. Bahkan dikatakan habrul ummah, pintanya umat. Khamilin a'azakumullah. Sehingga hujah mereka tidak pernah kalah. Sehingga ketika mereka sudah kewalahan, beberapa kelompok-kelompok hizbiyah dari kalangan ikhwaniyin dan sejenisnya, ketika kewalahan menghadapi dakwah salafiyah, sekian banyak yang tadi ikutnya sudah melepaskan diri dan kembali kepada salaf, gelisah dia. Mereka saling berbicara, gimana ini mengatasi problem ini, pengikut kita berkurang terus. Temannya menjawab, kamu sih dakwahnya berita terus, politik terus. Mereka dakwahnya Quran, Sunnah, Hadis, Hadis, Hadis. Diakui oleh mereka. Diakui. Sebab hujjah gak ada pernah kalah. Walaupun mungkin orangnya dibunuh, walaupun mungkin pondoknya dibakar, walaupun mungkin mereka dalam keadaan dikepung, diusir dari kampungnya, tapi ucapannya yang didasari Quran dan Sunnah, siapa yang berani menyangka dalam hati kecil mereka, tapi sungguhnya benar sih memang. Hati kecil mereka berkata, sesungguhnya apa yang dikatakannya hak. Betul. Suatu saat insya Allah dapat hidayah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dikatakan Nabi dengan kalimat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi mansurun. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan selalu ditolong, selalu mansur, selalu menang. Sampai datang perintah Allah Ta'ala. Istilah yang keenam, istilah salaf wa salafiyun. Kalimat salaf maknanya apa atau generasi yang telah lewat. Seperti ayat Allah Ta'ala, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, permisalan bagi orang-orang mendatang. Jadi yang lebih dulu dikatakan salaf, yang mendatang dikatakan akhirin. Berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, wassalafu man taqaddama minal abai faj'alnahum mutaqaddimin liyatta'idha bihimul akhirin. Salaf adalah apa yang telah lewat dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, atau generasi-generasi sebelumnya, yang kemudian diikuti oleh orang-orang berikutnya, diambil pelajaran dari mereka. Demikian kata Al-Baghawi rahimahullah. Wabdul Azir yang juga beliau ulama yang menulis kitab Gharibul Hadis, menjelaskan kalimat-kalimat dalam hadis, kata beliau, salaful insan, yang namanya salafnya seseorang adalah apa yang telah lebih dulu wafatnya dari bapak-bapaknya, kerabatnya, atau generasi sebelumnya. Walihada sumia sadrul awal wa tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itu, para sahabat dan para tabi'in disebut salafus salih, para salaf yang salih. Karena kalimat salaf sendiri artinya pendahulu. Kalau pendahulu, ada yang baik, ada pendahulu yang jelek. Maka diistilahkan salaf yang salih. Wa ma fil istilah. Ada pun cara istilah, tadi cara bahasa. Ada pun cara istilah, kalau para ulama menyebut salaf, maka salaf adalah manhaj dan aqidah. Wa ma amraja sifati manhajihim. Apa saja aqidah mereka, prinsip mereka, maka itulah yang akan kita pelajari sekarang insyaallah sedapatnya biidznillah taala, yaitu tentang apa yang diyakini oleh para salafus saleh, apa yang dipegang oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala, berkata Imam As-Sadhari, al-murad bimadhab salaf, yang dimaukan dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabat al-kiram. Kata Imam As-Sadhari, yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa yang dipegang oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, wa ayan tabi'in, dan juga yang dipegang oleh tokoh-tokoh para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dan juga yang mengikuti para pengikut sahabat, wa immatiddin, dan para imam-imam pembuka agama, yang syuhida lahu bil imamah, yang dipersaksikan sebagai imam. Ini kata siapa? Imam Syafi'i. Berarti disebut yang pertama para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah yang mengikut mereka. Siapa dikatakan mazhab salaf adalah mazhab mereka, pada para sahabat, pada tabi'in dan tabi'in tabi'in, yaitu mazhabnya para ulama yang urifa 'azmu sya'nihi fid din, yang dikenal kedudukannya dalam agama, yaitu para ulama, para imam, Wa talaqqi an-nas kalamahu khalafan an salaf, yang diterima ucapannya sepanjang masa. Duna man umiya bi bid'ah, bukan orang yang dikenal dengan kesesatan, bukan orang yang dikenal dengan julukan-julukan yang tidak diridhoi. Qadirna azakumullah. Kata beliau, masih kata Imam Syafi'i ini, bukan golongan yang dijuluki dengan khawarij, bukan golongan yang disebut dengan rawafid, rafidhah Syiah, bukan golongan qadariyah yang tidak beriman pada takdir, bukan golongan murjiah yang menganggap iman tidak berkurang dengan dosa-dosa, bukan jabriyah yang mengatakan tidak ada manfaatnya beramal, semua sudah ditentukan, bukan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah, bukan Mu'tazilah yang mementingkan akalnya, bukan Karamiyah pecahan dari Mu'tazilah, wa nahwi haula, bukan seperti mereka, bukan yang dijuluki dengan julukan-julukan tersebut. Qul inna a'udzubikumullah. Maka yang disebut dengan madhab salaf adalah madhab para sahabat, madhab para tabi'in, madhab para tabi'in, dan madhabnya para imam, imam ahli sunnah. Yang mereka tidak memiliki julukan-julukan tadi. Tidak dijuluki khawarij, tidak dijuluki dengan khawarij, dengan rawafid, tidak dengan syiah, tidak dengan apapun. Sehingga, di zaman itu, kalau ada orang yang masih mengikuti sahabat, justru mereka tidak menyebut dengan sesuatu nama, tetapi menafikan nama-nama lain. Seperti kasus seorang ulama, imam di Mekah, Ibn Abi Rabah rahimahullah, sedang mengajar. Datang seorang dari Kufa bertanya, aku bertanya, min aina ant, dari mana kamu? Para tadi menjawab, ana min Kufa, aku dari Kufa. Kata Ibn Abi Rabah, min Kufa, min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman an, kamu dari golongan mana? Itu menunjukkan kalau para salaf biasa bertanya seperti itu. Kamu dari golongan mana? Orang itu bingung menjawabnya. Untuk mengatakan dari golongan para sahabat, belum ada istilah itu. Maka mengatakan, aku bukan golongan yang mengingkari takdir. Aku bukan golongan yang memusuhi para sahabat. Dan aku bukan golongan yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Apa maksudnya? Maksudnya, saya bukan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Saya bukan syiah yang memusuhi para sahabat. Dan saya bukan qadariyah yang tidak beriman pada takdir. Dijawab, aku adalah seorang muslim yang beriman pada takdir. Dan mencintai para sahabat. Dan tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Is'al ma badala. Kalau gitu tanya, apa yang kamu mau? Ikhwan ibn a'azakumullah. Jadi cara menjelaskan bahwa saya ahlu sunnah, dia jelaskan dengan, saya bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tetapi kalau sekarang, sudah berapa? Gak tiga yang kamu sebut. Mungkin akan kamu sebut berapa puluh. Saya bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sulit. Maka cukup dengan satu kata saja, bahwa saya mengikuti madzhab salaf. Selesai. Atau saya mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Dengan istilah-istilah tadi, istilah yang dipakai. Jadi itu bukan menggantikan istilah Islam. Beberapa orang entah pura-pura bodoh atau bodoh beneran, saya nggak paham. Setiap ditanya, kamu aliran apa? Saya Muslim. Saya Muslim. Iya, saya tahu kamu Muslim. Pemahaman kamu ikut siapa? Pokoknya saya Islam. Saya tidak punya nama lain kecuali Islam. Artinya apa? Artinya orang ini ahlu syubhat, membuat syubhat, bikin bingung. Ini jangan-jangan mau dikira ahlu sunnah ternyata ahlu bidah. Alhamdulillah. Mengapa? Kalau memang betul-betul ahlu sunnah, betul-betul pengikut Islam yang benar, jawab, saya Islam yang berpegang dengan Quran dan sunnah, Islam yang mengikuti para sahabat, kami adalah tegas. Itu tapi saya belum sempurna. Semua belum sempurna. Bukan hanya kamu. Saya juga belum sempurna. Tapi kita adalah orang yang bertekad untuk meniti jejak salafus saleh dalam memahami Quran dan sunnah. Sehingga tidak tahu istilah itu di kalangan para ulama. Istilah salaf. Lebih ringkas lagi, hanya dikasih ya di akhirnya. Salaf jadi salafi. Ya di akhir disebut dengan ya'un nisbah. Apa yaum nisbah? Yaum nisbah itu pengikut. Orang yang mengikut salaf. Kalau kamu menisbahkan kepada sunnah, jadi sunni dikasih ya. Ada sunni. Kalau ada salafi, saya pengikut salaf. Kalau Indonesia, saya orang Indonesia. Mesri, saya orang Mesir. Kasiyah di akhirnya. Namanya yaun nisbah. Maka beda salaf dengan salafi. Kalau salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Generasi pertama umat ini. Generasi yang mulia. Kalau kita, salafi. Ingin ikut mereka. Golongan yang ingin mengikuti mereka, para sahabat. Para sahabat, radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa qala al-imam Ibn Qayyim. Yang berikutnya ucapan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah. Fayajib ittiba' sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbar sabilihi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat 15. Wa ittabi' sabila man anaba ilaihi wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah orang yang anaba ilaihi, orang yang selalu kembali kepadaku, kata Allah. Ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para sahabat adalah orang-orang yang anabu ila Allah, orang-orang yang selalu kembali pada Allah. Maka ikutilah mereka, para sahabat yang selalu kembali kepada Allah taala. Ikuti ucapannya. Ikuti keyakinan-keyakinannya. Ikuti jalannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam Syarah Sunnah Imam Al-Baghawi. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kanu khaira hadhihi al-ummah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang ingin mengambil teladan dalam mengikuti Quran dan Sunnah, falyastani biman qad ma, hendaklah meneladani orang yang telah mati, yang telah lewat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul bil a'azakumullah. Kata beliau, ikutilah, teladanilah orang-orang yang sudah lewat, yang sudah mati di atas hak. Ada pun orang yang hidup, si fulan dan si ala, la yaman alaihi fitnah, tidak aman dari fitnah. Mungkin hari ini masih sunni, salafi, besok sudah mubtadi Allah. Bisa jadi hari ini masih bersama kita, mungkin besok sudah berubah, sudah terfitnah dengan si Allah, atau terfitnah dengan aliran-aliran sesat lainnya. Mungkin atau tidak mungkin? Sangat mungkin. Karena al-qulub baina asba'aini min asabi'ir rahman, karena hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Berarti ambillah teladan dari mereka yang sudah mati di atas hak. Siapa? Karena berbicaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang beliau maksud adalah para sahabat. Ulaika ashabu Muhammadin SAW kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Sebaik-baik umat itu persaksian dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah ketika Allah turunkan ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalimat kalian ketika itu, kuntum, siapa yang dihadapi? Rasulullah dan para sahabat. Kalau Rasulullah sendiri akan dipakai domil mufrad, engkau, kunta. Tapi tidak, Allah tidak sebutkan satu, tapi Allah sebutkan seluruhnya, kalian dengan para sahabatnya. Maka dikatakan kuntum khaira ummah, kalian semua ini sebaik-baik umat. Allah yang mengatakan mereka sebaik-baik umat. Ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW dari Bukhari dan Muslim, yang menyatakan dengan kalimat khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nabi yang menyatakan. Berarti mereka khairul ummah, persaksian dari Allah dan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman, karena mereka yang paling bersih hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan yang paling sedikit takallufnya. Takalluf artinya memberat-beratkan. Mereka tidak memberat-beratkan, paling sedikit takallufnya. Kalau memang itu mubah, dibiarkan mubah. Tidak seperti beberapa kelompok yang memberat-beratkan diri. Kamu kalau jadi pengikut saya tidak boleh minum teh, tidak boleh minum kopi, tidak boleh susah. Pernah? Sudah takalluf namanya. Para sahabat tidak ada takalluf. Yang mubah dibiarkan mubah. Tidak berani berkata kecuali apa kata Nabi, apa yang mereka dapat ke dalam Quran. Ini ya. Qaumun ikhtarahum Allah li sahabati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk mendukung nabinya. Satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tentaranya. Fatajabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim. Maka ikutilah mereka dalam akhlak mereka dan cara-cara mereka. Fahum kanu ala al-huda al-mustaqim, karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Siapa yang berbicara ini? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil dalam riwayatnya dengan sanadnya dalam Syarhus Sunnah. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka para imam-imam setelahnya mengatakan dengan kalimat yang sama. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang namanya prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat. Lihat, usulus sunnah, prinsip sunnah adalah menjalani apa yang disepakati oleh para sahabat dari Rasulullah SAW dan mengikuti mereka dan meninggalkan kebidahan-kebidahan. Ikhwanul Azzaqumullah. Kunut subuh bid'ah. Apalagi? Maulid Nabi bid'ah. Apalagi? Banyak bid'ah-bid'ah. Tetapi bid'ah yang mengerikan adalah bid'ah dalam pemahaman. Tidak memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga akibatnya bukan hanya mengadakan satu bid'ah, tapi melahirkan 1000 bid'ah. Karena pemahaman dari dasarnya sudah salah. Misalnya, dia berkata bahwa tidak mesti sesuatu itu harus kembali kepada salaf. Kita bisa menafsirkan dengan akal kita, akan mendapatkan berapa bid'ah kira-kira. Hampir setiap ayat dia tafsirkan dengan salaf. Ini mengerikan sekali. Lebih parah dari bid'ah-bid'ah tadi. Khamil bin A'azakumullah. Ketika seseorang sudah berprinsip bahwasanya kita boleh menafsirkan Al-Quran saya nak sendiri, maka muncul penolak sifat. Bukan hanya menolak satu sifat Allah, sekian banyak sifat ditolak semua. Ini kudunazakumullah. Satu sifat saja ditolak kufur. Aku tidak yakin kalau Allah itu berbicara. Apa hukumnya? Kafir. Karena ayat mengatakan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara. Tiba-tiba dia mengatakan saya tidak percaya dengan ini semua. Apa itu hukumnya? Belum lagi sifat yang lain. Saya tidak yakin kalau Allah itu di atas. Bagaimana terus? Itu juga kufur. Di sini. Di mana? Ya pokoknya tidak di mana-mana. Kalau tidak di mana-mana, namanya tidak ada. Al-Quran menyebutkan berkali-kali Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Dan dikatakan alal arsy, alal arsy, alal arsy. Sampai 7 ayat Allah mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Ini lebih mengerikan, barakallahu fikum. Lebih mengerikan. karena dalam memahami Quran dan Sunnah tidak memahami dengan pemahaman salaf, akhirnya dia justru menolak sifat, tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan, ini mengerikan sekali. Kembali kepada kita, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang kalimat istawa alal arsh. Lihat, tentang istawa alal arsh. Ar-Rahmanu alal arsh istawa, atau thumma istawa alal arsh. Lihat ucapan Abdul, ucapan Ibnu Katsir. Falinnasi fi hadha maqalat katsirah. Manusia dalam memahami ayat ini bermacam-macam. Dan ini bukan waktunya, kata beliau, untuk menyebutkan satu persatu. Tetapi masih ucapan Ibnu Katsir, saya sebutkan dengan lafadznya. Wa innama yuslak fi hadzal maqam madhhab as-salaf as-salih. Lihat Ibnu Katsir. Tetapi di sini kita harus memahami ayat ini dengan pemahaman madhhab salaf as-salih. Seperti Imam Malik, Wal Auza'i, Wal Thawri, Wal Layth bin Sa'd, Wal Syafi'i, Wa Ahmad bin Hanbal, Wa Ishaq Ibn Rahuwiyah. Siapa yang menukil tokoh-tokoh ini? Ibnu Katsir. Jadi jangan beralasan, kami madhab Syafi'i, kami bukan Hanbali, kami ini mengikuti Syafi'i sesuai dengan madhabnya Indonesia, tidak, bukan Saudi, bukan agama orang Arab. Sebentar, sabar. Dengarkan baik-baik. Dari yang berbicaranya Syafi'i, kemudian menukil ucapan Syafi'i, menyatakan dalam hal ini innama yuslah, sesungguhnya dijalani memahami ayat ini dengan pemahaman salafus salih, seperti yang sudah dijalani oleh Imam Malik, Wal Auza'i, Wal Thawri, Wal Layth bin Sa'd, Wal Syafi'i, Wa Ahmad bin Hanbal, Wa Ishaq bin Rahuwiyah, .. Apa maknanya? Masih banyak lagi. Qala, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk. Siapa bilang? Allah tidak punya tempat, Allah tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Kayak mereka yang berkata Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kan bingung. Apa maksudnya tiga tapi satu? Gak bisa dipaham. Mereka juga mengatakan tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Itu gimana maksudnya? Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Fudail bin Iyad ketika ditanya, bagaimana kami mengenali Allah Subhanahu wa taala? Kata Fudail bin Iyad, kenali Allah SWT bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Selesai. Ini dimaksud madhab salaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, sekarang madhab Abu Hanifah, ketika mensyarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, Qad ahbabtu, ucapan Ibn Abdul Aziz, Ibn Abdul Aziz Hanafi. Tetapi dalam masalah menafsirkan, kembali pada salaf. Kata beliau, Wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariq as-salaf. Kata beliau, aku suka untuk mensyarah dan menjelaskan ucapan-ucapan ini dengan mengikuti jalan salaf. Fi ibaratihim, dalam ungkapan mereka, wa ansuju ala min walihim mutatafilan alaihim, kami ikut di jalan mereka, kami mengambil dari mereka, la'alli adhamu fi silkihim, semoga aku digabungkan bersama mereka para salafus saleh, wa udkhal fi idadihim, semoga aku dimasukkan dalam golongan mereka. Kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga berkata, fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf faqif ma'a nusus al-Qur'an was sunnah. Kata Dzahabi, kalau engkau ingin bijak, ingin bersikap bijak, wahai hamba Allah, faqif ba'da nususil Qur'an was sunan, hendaklah kau berhenti pada dalil. Kalau mau insaf, mau bijak, mau bersikap hikmah, maka hendaklah kau berhenti pada dalil-dalil. Berhenti pada nususul Qur'an, berhenti pada nususul sunnah, thumma dzur, kemudian lihatlah ma qalahu sahabah. Kemudian lihat apa kata para sahabat. Tidak berbeda. Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hanafi, tidak berbeda dengan Imam Malik, Al-Thawri, Al-Laitsi bin Sa'ad, Al-Syafi'i, wa Imam Ahmad. Tidak berbeda. Termasuk Az-Zahabi sekarang. Tidak berbeda. Menyatakan kalau engkau mau bersikap adil, mau bersikap bijak, pegang dalilnya, ayatnya, hadisnya, kemudian lihat apa kata salaf. Dan ikhwanul dina azamullah. Kita lanjutkan. Sumbangur maqalahu sahaba wa tabi'un. Kemudian lihatlah apa kata para sahabat, apa kata para tabi'in, dan apa kata para imam-imam ahli tafsir tentang ayat tersebut. Wa ma hakauhu min madahibis salaf, dan ikutilah apa yang mereka bawakan dari madhab salaf. Kemudian ikutilah apa yang mereka bawakan dari madhab salaf. Fa imma an tantiq bi'ilmin wa imma taskut bihilmin. Kata Zahabi, imma engkau berbicara dengan ilmu atau diam dengan baik. Pilih dua. Kalau kamu sudah melihat apa kata madhab salaf, silakan berbicara. Tapi kalau tidak, diam. Saya tidak tahu. Selesai. Imma antaqulu bi'ilmin atau taskutu bi'ilmin. Ikhwani fi din, a'azakum wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penisbatan-penisbatan pada salaf itu bukan baru, bukan muhdats. Tidak seperti yang dikatakan oleh Adnan Ar'ur. Ya, pengikutnya ada di Bogor sana, di Lewiliang sana, punya pondok di sana, alam sunnah dulunya, sekarang sudah ganti harokah sunniyah, mau bikin harokah tapi ahlu sunnah tidak bisa. Namanya ahlu sunnah tidak kenal itu harokah-harokah seperti itu, harokah bid'iyah, hizbiyah. Tulis buku kecil, judulnya tidak harus bermadzhab salaf atau tidak harus pakai istilah salaf. Ketika katakan istilah salaf bid'ah, astagfirullah, istilah salaf bid'ah. Rasulullah SAW sudah menyatakan kepada Fatimah, ana khairu salafika, aku sebaik-baik salafmu. Ana khairu salafik, kata siapa? Rasulullah SAW. Baik. Ana sendiri balik, masih sahabat. Ketika melihat kaum muslimin di masjid melakukan berbagai macam penyimpangan, dia berkata, sungguh kalau saja para salaf dibangkitkan, salaf kalimatnya, sungguh kalau mereka para salaf, maksudnya para sahabat yang sudah wafat, mereka dibangkitkan, bisa yang gak mengenali salat kalian ini, bisa yang gak mengenali lagi salat kalian ini, agama kalian kecuali sujudnya. Kadang-kadang azab Allah, atau dalam riwayat, tidak mengenali agama kalian kecuali salatnya. Kadang-kadang azab Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid, bahwa istilah itu dipakai oleh Nabi, istilah itu dipakai oleh para sahabat, istilah itu dipakai oleh para tabi'in, istilah itu dipakai oleh para imam-imam, dipakai oleh Ibnu Katsir, dipakai oleh Adz-Dzahabi, dipakai oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, dipakai oleh Imam Malik, dan lain-lain. Kata Syaikhul Islam rahimahullah, la aiba ala man adhhara mazhab as-salaf, tidak ada kejelekan apapun bagi siapa yang menonjolkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya. Tidak ada kejelekan, tidak mengapa. Wa ataza ilaihi, atau menisbatkan dirinya kepadanya mengatakan ada salafi, tidak mengapa. Bal yajib qabulu dhalik, bahkan harus diterima. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhhab salaf tidak ada padanya kecuali kebaikan. Karena mereka azakum Allah, lihat, karena salaf ini bukan organisasi, karena salaf ini bukan satu kelompok, satu hizib, maka kalimat ini bukan kalimat hizbiyah. Beda dengan ikhwanul muslimin yang mereka menyanyikan yel-yelnya, dendangan lagunya, menyatakan inna lil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan la tasalliman banahu innahu al-banna hasan. Sesungguhnya ikhwan punya panggilan yang semuanya baik. Ini satu organisasi, satu kelompok dikatakan semuanya baik. Ini hizbinya. Semuanya baik. Sampai dikritik oleh Syekh Mukbil waktu itu. Apakah mengambil pendirinya Kristen Ortodoks itu baik? Apakah bergabung partaimu dengan partai komunis itu baik? Apakah engkau berangkulan tangan dengan Syiah Rafidhah itu baik juga? Tidak lelah kawan sorhun kullu ma fihi hasad. Ikhwan muslimin punya panggilan yang semuanya baik. Ini nazarullah, itu ilmiah. Tapi yang kita katakan tadi, jangan dikira bahwa itu maksudnya saya semuanya baik atau kelompok kami semuanya baik, bukan. Tapi kata Syekhul Islam bahwa salaf, para sahabat, semuanya baik. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul, dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Dipuji oleh Rasulullah SAW dengan kalimat khairun nas karni sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum. Dan itu pun masih dirincikan oleh para ulama supaya jangan salah paham. Apa rinciannya? Kalau mereka sepakat atas satu perkara, maka itu pasti baik. Tapi kalau mereka berselisih, maka kita harus cari yang rajih, yang lebih dekat kepadanya ini. Jadi maksudnya kullu ma fihi hasan, atau dengan makna seperti itu, la yakunu illa haqqa, tidak ada padanya kecuali kebaikan. Maksudnya adalah apa yang disepakati oleh mereka tidak ada yang jelek. Baik. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalal, umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Apalagi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna Allah nadhara ila qulubil ibad, Allah melihat hati-hati para hamba. Maka Allah melihat hati Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik dari hati para hamba, kemudian dipilih menjadi nabinya. Tsumma nadhara ila qulubil ibad, kemudian melihat lagi hati para hamba. Fa nadhara qulub ashabihi, dan melihat, fara'a qulub ashabihi, melihat hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati, maka Allah pilih sebagai pendukung nabinya. Berarti para sahabat itu dipilih oleh Allah, bukan main-main, bukan tidak sengaja, bukan kebetulan. Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Ya bisa dibayangkan kalau ternyata yang menemani nabi adalah orang-orang seperti kita sekarang ini, yang sangat lemahnya dalam segala sisi. Alhamdulillah Allah pilihkan orang-orang hebat, yaitu para sahabat. Sehingga kalau mereka sepakat, maka tidak mungkin kejelekan. Kalau mereka sepakat, pasti baik. Hanya saja kalau mereka berselisih, maka kita harus mencari yang rajih. Dan itu sedikit, tidak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.